Hyvät kuulijat, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal saab läbi nii, et vagu taga ja küllap tuleb järgmine nii, et vagu on ees. Elu läheb päevast päeva paremuse poole. Ja kui arvestada veel kõiki neid kenasid uudiseid, mis väga vara hommikul tulid, siis näib, et meie statistika saab uue tuule tiibadesse, uued suled sappa ja võib lennata sinna, kus on teda kõige rohkem vaja. Esiuudised täna aitavad Eestil üle elada neid aegu, mis lähevad päevast päeva kergemaks ja esimene tänane pealkiri, mida lugesin, oligi Diiva Laura laulis Liisi pikali. Ma olen täiesti sillas. See rõõmustab progressiivseid Eesti inimesi, kõiki neid, kes mõistavad ajastu hõngu, kellele on tuttavad nii Zeitgeist kui Weltschmerz, kui Donner Vetter võib-olla või mida siia ilusti otsa öelda. Saime teada ka, et Savisaar. Kapo töötajad luusivad hundisilma metsas aparatuur lapse vankritesse peidetud. See oli teine pealkiri ja ma olin juba vara hommikul lausa jobnud. Või kuidas seda ilusti öelda, igal juhul tasakaalu häired hakkasid hiljukesi ilmnema ka. Ilusaid kirjatükke tuli ja kirjatükid loomulikult avardavad ettekujutust elust. Eestis, mida imetleb terve maailm, sest tiiger on hüpanud ja nüüd on meil selge sihtmärk silme ees. Kirjaga ütleb nii, tere lugupeetav, sattusin siin ühte nädalavanust lehte sirvima ja selline tore nupuke jäi silma, lisasin manusena. No lugesin esimese hooga kohe ka järgmise lause ära. Ma ei tea, kuidas selliseid tegelasi oleks kõige õigem nimetada, kes seal parkimise oma hindadest ja muust õhumüügi tunnustega ettevõtlemisest üsna osavõtlikult muljetavad. Et mind hakkas hoobilt huvitama parkimise oma hind. No kujutage endale ette. Te sõidate kuhugi autoga, jätate auto seisma ja te ei tea, mis on selle koha peal seismise oma hind. Mamma mia, tõenäoliselt on see seotud maa topelt maksustamisega, kuigi seda ei ole kosher öelda, aga ikkagi. Loomulikult rabasin nüüd. Manusena juurde lisatud foto ajalehest ja lugesin. Europarki auto pargib konkurendi parklas. No Europark, Europarki, nii nagu, ma ei tea, praegu need käände lõpud on eriti nimedel just läinud huvitavaks, nii et ma ei imesta, kui näiteks naisterahva nime Mari, mingi kääne oleks hoopis Maru, või Mare, või Mär, või ma ei tea mida veel, aga igal juhul Europark. Europarki. No, kääname siis nii. Europark eelistab üht oma sõidukit, sulgudes pildil, hoida konkureeriva ettevõtte parklas, sest seal on soodne ja saab konkurendi teenust proovida. Hakake mulle juba kallama. Seisva auto seismise teenuse osutamine laiadele rahvamassidele. Te näete ju, et kogu maailm peab imetlema Eestit. Tsitaat. Rahvusooperi parklas avanes vaatepilt, kus oli näha, see on jutumärkides muide kõik, et europarki juhid eelistavad soodsamat parkimisvõimalust, kui pakuvad kõrval asuvad europarki enda parklad, teatas parkingi juht Gustav Kõiv. Europarki juhi Karol Kovaneni sõnul pargitakse konkurentide parklates täiesti teadlikult. Jälle tsitaat. Hoiame silmad turul toimuva osas lahti ja testime ka teiste lahendusi, rääkis ta. Selles asukohas on 32,5 eurot kuus alla igasuguse oma hinna. Ja ei saa olla jätkusuutliku teenuse aluseks. Noh, ja siia on siis kirjutatud tallinncity.ee. Ei, see Tallinn ei ole city, see Tallinn on, Y on ikkagi võõrtäht. No muidugi, eks see C ole ka niisugune kuigi, ja ABC, ja on nagu on. Nagu te aru saate, siis parkimisteenuse oma hinn. No muidugi, kui panna parklasse trummeldama täis palgaga trummilööjad kolmes vahetuses 24 tundi ööpäevas, siis parkimisteenuse oma hinn tõuseb ja te saate ise aru, et sel juhul tuleb parkimise ees küsida palju rohkem raha, sest et trummeldaja ju trummeldab. Aga jah, see lause, mis ma lugesin nüüd enne, europarki auto pargib konkurendi parklas parksti, see oli siis, et ma ei tea, kuidas selliseid tegelasi oleks kõige õigem nimetada, kes seal parkimise oma hindadest ja muust õhumüügi tunnustega ettevõtmisest üsna osavõtlikult muljetavad. Mõnelt teisel planeedilt tunduvad nad vähemalt tulema, kui mitte teisest galaktikas, kirjutab kirjutaja, aga mina ütlen, et ei, need on omad. No näete ju, siin on ju Karol Kovanen ja mis see teine mees oli, Gustav Kõiv ja need on oma inimesed, neil on Eesti kodakondsus, järelikult nad on eestlased, nii nagu eile ütles Philip Jourdan, et kuna temal on Eesti kodakondsus, siis tema on nüüd eestlane, mis on lühend vorm Eesti kodakondsest, aga no seda vaheosa ei ole eile kosher nimetada. Aga kirjutaja kirjutab, et kuskil netiavarustes sattusin veel nägema kokkuhoidliku autoomaniku arvutust, et Tallinna vanalinna tsoonis on odavam pikema parkimise korral trahvi maksta, kui end pileti ostmisega vaevama hakata. No see on samasugune loogika, mis tõestab ära, et kolmelapseline perekond on rikkam kui kahelapseline. Tuginedes sellele, et laste toetused on suuremad ja võttes eelduseks selle, et no tuhat saavad nad ikka kätte ilma toetusteta ja siis kui liita kolme lapse toetused, siis tuleb ju seda rohkem kui liita ainult kahe lapse toetused ja noh, need summad on ka nagu nad on. Aga see parkimise arvestus, et odavam on trahvi maksta on niisugune. Kirjutaja kirjutab nii. See oli vist kuidagi sedapidi, et trahv on 31 eurot ja ööpäevas vist üle ühe korra seda humaansetel kaalutlustel ei tehta. Kinnitamata andmete. No loogiline on ka, kui sul on üks trahvikviitung juba olemas, siis jah. Piletit ostes kuluks aga 24 korda 4,8 on 115,2 eurot. No ja 4,8 on tund ja 24 tundi, 115 või 31. Rehnut on jumalast õige, mis annab muidugi võimaluse tõsta veelgi tasu parkimisteenuse osutamise ees, sest arvutustega tehti kindlaks, et tuleb lüpsta palju rohkem. Kuukaart on muidugi kõige taskukohasem, vaid 287 eurot ja 60 senti. Mine või sinna elama selle raha eest. Panoraam vaade, mis sugune ikkagi vanalin, niimoodi kirjutab kirjutaja. Ja tõepoolest, Me oleme sattunud lollide maale, aga Burattino oma müntidega pole kaasa tulnud, nii et noh, tegelikult euro Burattino tuleb ja eks ta siis istutab neid siia ja ei hiidane, ei mäedane, nagu vana anekdoot ütleb. See oli muidugi Kukuruusa ja seltsimes Nikita Sergejevich Hruštšovi kohta, aga mis seal vahet on, härrased vannutatud mehed? Vaatan veel, mida siis tehti. Niisuguste europarkide ja parkimisteenuse oma hindade teema pealt edasi minnes. Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse korruptsiooni vastase seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis on vägev küll. Neid asju on siin herr doktor Viktor Vassiljev pähegi õppinud, millega tegu on, et siis saaks ainukese riigikogulasena kõnepuldis peast üles öelda, mis teemal praegu arutelu käib. Aga varem nimetatud muutmise seaduse eelnõu muutmise seaduse või mis ta kurrat oli, algatas parlamendi põhiseaduskomisjon. Eelnõu muudab seaduse sätteid, mis puudutavad ametiisiku huvide deklareerimist, seda tõenäoliselt ka parkimistasude oma hinna suhtes. Muudatuste kohaselt esitatakse deklaratsioonid andmed ametiisiku kõrvaltegevuste kohta deklaratsiooni esitamise aasta ja sellele eelnenud kalendri aasta kohta. See kõik on hea korruptsiooni, juurime välja, sest meil on mida juurida, kuigi tegelikult ei ole, aga me juurime selle koha peal ikka, eks ole? Põhiseaduslikult juurime, sest praegu vaat selle koha peal võib põhiseadusele viidata ja isegi meil on ju põhiseadusest alles jäänud paberitega tegelemise komisjon või mis selle nimi jälle oli. Igal juhul nüüd on niimoodi, et deklareerimisele kuuluvate saadud või tehtud soodustuste väärtuste alampiirina fikseeritakse 4000 eurot. Kui sa saad 3999 eurot nutsu, siis seda pole vaja deklareerida. See on pisisumma. Ja muidugi kaotatakse ametisiku kohustus deklareerida vabatahtliku kogumispensioni osakud, mis näitab ära ka koha, kuhu peaksid siis laekuma summad, mis on suuremad kui 4000 eurot. Või ma sain milleski valesti aru, igal juhul niisugune skeem sobib minu Savjaska ja Sakalka ja lurjusliku vandenõuteoreetilise mõtlemisega väga tema hästi kokku. Ja muidugi tunnistatakse selle muutmise seaduse eelnõu või päris nõu läbi, tunnistatakse ja kehtetuks deklarandi kohustus deklareerida eelnenud aastal ametikohal saadud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. No sotsiaalmaks on jälle üks huvitav maks. See on see, et kui see sul maksmata on, siis tuleb haigekassas kiri ja ütleb, et kuulge, te olete nüüd surnud meie jaoks, meie enam teie ravikindlustust ei maksa, meie oleme solidaarsed nendega, kes pidevalt meile nutsu annavad, teie ei annud kuu aega, kõss, kaduge minema siit, surnud olete. Ja see nüüd, et sotsiaalmaksuga maksustatav tulu tegelikult on üks vähestes parameetritest, mis laseb kindlaks teha, mis see inimene siis kokku ajas. No tegelikult on siin muidugi ametiisikutel ka teisi tulusaamise vorme, aga on nagu on, igal juhul see lükatakse ka kõrvale. Ja see eelnõu sätestab veel, et andmed deklarandile tehtud soodustuste kohta. No kunagi oli ju niimoodi, et kingiti inimestele vastasutatud pankade igasuguseid väärtpabereid, millel oli null väärtus, aga järgmisel päeval juba suur väärtus tegelikult ka. No neid nagu deklareerima ei pidanud, sest kingitus tehti ju null väärtusega, eks ole? Aga need andmed, mis soodustused on tehtud, need kuulutatakse ainult asutuse siseseks kasutamiseks. Nagu te mäletate, siis sellega tegeleb juhtivkomisjonina põhiseaduskomisjon, ehk siis põhiseadusest alles jäänud paberite, no see on Charles Dickenslik väljend, uurimise, pühade, seilmete ja nii edasi. Mida selle peale võiks öelda? Ma arvan, et me peaksime ütlema kõik kooris. Tänan sind, riik v zakonje, et sa oled nii aus ja salastad varsti kõik, mis puudutab juhtfiguure, eriti valitsust. Sellega säästad sa rahva närve, mille eest oleme sulle veel kord tänulikud. Rahu mõttes palun salasta ka riigikogulaste ja neid saatvate teiste ametlike isikute nimed ja muidugi nende ülalpeetavate manuliste ja limpsurite arv. Tänan sind veel kord, riik v zakonje. Kui nüüd hakata mõtlema, millega siis tegu on, siis me jõuame tahes tahtmata välja parteide ja nende omavahelise võitluse juurde. Siin on mitmeid huvitavaid niisugusi ütlemisi ka olnud. Noh, nagu ma välja tõin siin selle Savisaare ütlemise, et kapomehed käivad karjade kaupa titte vankritega metsas, see veavad apparatuuri punktist A punkti B just tundisilmad alust mööda. Tulisin välja, et hommikul vilksas pealkiri läbi tunnike hiljem oli see juba suhteliselt peitunud kuhugi ilmselt tuli sinna ebakosher kommentaare. See pealkiri ütles, et Toobali case on Simpsoni kättemaks. Mida ma usun ka, see on siukene paras pande, et neil asutuse sisene nusserdamine käib ikka kapitaalselt ja siis visatakse asutusest välja ka natukene, et ajakirjandus saaks teha lõrrat ja näidata, me oleme uuriv, me uurime kõike seda solki, mis meile ette visatakse, me tegeleme analüüsiga, seda just mitte päris, noh, teatava kaape suhtes, aga üldiselt küll. Jah. Aga erakonnaseadus, meil on ju mitu erakonda, kes kõik, mis kõik on eest väljas viimase tilgani, edendavad Eesti elu oma pande raames ikka paremaks ja noh, liberalid libedalt ja vasakpoolselt ajavad siis mõned vasakule ja parempoolsed on suhteliselt vaid, sellepärast see paremaks minna ei tohi, juba on liiga hea ja saate isegi aru, inimesed lähevad rasva ja laisaks. Aga erakonnaseaduse paragraaf 1 annab meile kätte, mis asi on erakond. Ja pange nüüd tähele, kas te ikka tahate, et niisukesi kampasid oleks meil siin kimpude viisi üks etem kui teine? Erakond, sulgudes partei, on Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine ning mis on registreeritud käesolevas seaduses sätestatud korras. Ühesõnaga, meil on põhiseadus, mis peab tagama, et Eesti rahvus, keel ja kultuur jäävad kestma, seisavad kaljuna ja nii edasi. Meil on see sama preambul, mis kinnitab, et ülejäänud paragrafid kõik on mõeldud praegustele ja täna tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasvus ja siis tuleb üks pande, mis hakkab tegelema oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamise, riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamise ühesõnaga kargavad ligi kaaperdajad. Või kuda neid nimetada? Need, kes ei ole meiega, on meie vastu, teeme teile Moosest. Mis mõttes Moosest? Selles mõttes, et käige nüüd leer kolm korda edasi tagasi läbi ja kes ei ole meiega, need lööge halastamatult maha. No muidugi pehmemas vormis, sellepärast et päris maha ei lööda, pannakse lihtsalt vinduma, sest nende inimeste huvidega ei arvestata, millest ka lehtedes kirjutatakse tihti peale siin Täna näiteks vingatas valust Erki Nool, kohe vara hommikul kuulsin raadioski, et mis tähendab 150 000 spordi ajaloo kirja panemiseks, kui tegelikult oleks vaja kuhugi sportlasele massööri. No võt, sportlane on vales parteis, aga ajaloo talletaja, eriti kui ta oskab spordi ajaloos välja tuua, et võt selle olümpia ees tuli valgel hobusel Savisaar ja selle teise ees tuli valgel hobusel Mart Laar ja need sportlased astusid just nendesse parteidesse, et saate ise aru, et kurat selle masseeriaga, iga üks võib oma riista ise mudida, aga spordi ajalugu, sellega põlistatakse tõelised kangelased, need koos hobustega. Hobuste nimesid muidugi kirja ei panda, lihtsalt märgitakse võibolla ära, kuigi selle ei ole tähtsust. Nagu te aru saite, erakondlaste tegevus peab lähtuma mitte kõikide kodanike huvidest, mitte põhiseaduse preambulist, vaid mingi bande huvidest. Nad ei peagi vastavalt sellele samale seadusele, millel on nimeks antud erakonnaseadus, nad ei peagi vastavalt erakonnaseadusele juhtima riigis kulgevaid protsesse kui, noh, tähendab riiki kui tervikut võib öelda. Nad lähtuvad ise enda huvidest ja nende huvidest, kes on neid ümbritsevad limpsurid siis. Paragraf 4 ütleb muidugi veel vägevalt, et relvi valdavad, samuti sõjaväeliselt korraldatud või sõjaväelisi harjutusi harrastavad ühingud või liidud ei või tegutseda erakonnana ega erakonna struktuuri üksusena. Mida see nüüd kaasa tooma peab? Kui ikka on üks pande, kellel on hästi head relvad, siis võib ta oma tugipunktid maha kükitada, kuhu tahab. Kui hästi heade relvadega organiseeritud ja sõjaväelisi harjutusi teinud grupp, läheb Stenbocki ja teeb vaiksel häälel ettepaneku, millest ei saa nagu keelduda, siis kas neil on vaja panna ennast üldse erakonnana kirja, kui nad ütlevad nii? Meie partei põhikiri on Eesti Vabariigi põhiseadus ja kes julgeb selle peal trampida, see trampib väiksemas ruumis ja üksinda. Nii nagu Mussolini, kui temalt küsiti, et noh, see teie fasistide ideoloogia või mis asi ta lõikas selle jutu katki, ütles hilja, meid on liiga palju. Aga jah, relvi ei tohi siis olla. Kujutage endale ette, et mõnes erakonnas on jahi selts. Kuidas seda käsitleda siis? Nad on ju relvadega. Kujutage endale ette, et mõnes erakonnas on terve seltskond, kes käib näiteks jõusaalis ja teeb neid samu harjutusi, mida teevad jõusaalis professionaalsed sõjaväelased. Ai, 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 proosid poisid reede käes. Kui erinevate erakondade liikmetel oleks Eesti Vabariigi kodanikena täpselt ühesugune arusaamine riigist, riigi eesmärgist või eesmärkidest, kuigi tegelikult eesmärk peaks olema üks ja see peaks olema, ilmselt ongi, valatud meie põhiseaduse preambulisse, siis meil ei oleks ju vaja mitut erakonda, kui need erakonnad oleksid kõik ühe eesmärgiga. Erakondade noh, laiapõhjaline mitmekülksus või paljusus, multierakondlus Eestis kaoks veega alla ja võib-olla siis saaks hakata tõesti arendama riiki, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasvus. Ei, hundis ilma ümber käivad tittevankritega kapokad. Liberaalidel ei lähe libedasti, kärrakamüük tuleb keelustada või ma ei tea, mida tuleb teha. lihasöömine tuleb kuulutada kahjulikuks, taimetoitlus täpselt samamoodi. Ühesõnaga sööge, ma ei tea mida, no sööge kilekotte näiteks, see on aju igat pidi, sellepärast, et kilekott, kui ta satub loodusesse, ta reostab nagu kurivaimaga, kui teda ära sööte, siis noh, jah, tegelikult tulemus on sama, aga edasi lükatud. Erakonnad, iga ühel väidetavalt on ideoloogia, mida kuulata on tegelikult idiootlik küll. Nende ideoloogiate või nende, noh, endale kraapimiste konkurents ei saa olla mõistusepärase riigi alus. Ei saa isegi, kui erakondi on ainult kaks. Ikka ei saa. Sest ei saa ju erakondade vahetumine käia ka nii nagu vanas testamendis, et seitse lahjat lehma sööb ära, seitse rammusat lehma ja keegi riisub koore. Need on isiklikud huvid, nagu te aru saate, kismadest erakonna juhi kohapärast, ümberpaigustustest, kõigest muust taolisest, kõrgemalt poolt tulnud käskudest, et meie oleme sinu seljatagun, aga sina ütled, sina valitsed Eestit, las see loll mais usub ka. Ja muidugi propaganda. Meie ideoloogia on ainu õige, meie reliikvia on vabadus. Millest, milleks? Ikka põhiküsimused. Vastuseis. Hullunud kodanike vahel jääb kestma. Ütled midagi siis, mis sa tahad, et Putin ja Savisaar tulevad või? Noh, see on ju näha, kelle meedias niisugused röögatused hoobilt lendama hakkavad. Kui palju on neid inimesi, kes oskavad reageerida adekvaatselt, kes teavad õiget vastust vaatamata sellele, et atrofeeruva südametunnistuse jäänused ütlevad midagi muud. Meie ideoloogia on tõepoolest kirja pandud põhiseaduse preambulis. Ja see on ainu võimalik ideoloogia riigi. Alles hoidmiseks, noh, nii palju kui meil seda riiki on. Ja riiki on meil täpselt põhiseaduse preambuli ulatuses. Sest neid inimesi, kes ütlevad, et jes, massa on siiski demokraatliku enamuse hääl, neid tuleb järjest juurde ja mõnes mõttes võib ju neid nimetada ka ausateks, sest nad tunnistavad oma kaotust. Kodanikud peavad siiski kuidagi pidi saama ühtse ettekujutuse riigist, rahvast, rahvusest ja sellest, et üks asi on olla manuline ehk kodakondne, ajada oma asju siin. Teine asi on olla kodanik, kes määrab, kes üldse tohib ajada oma asju siin. Ja võib-olla vaadata seda ka sellest aspektist, et kas ta sellega, et ta ajab oma asju siin, mitte ei kahjusta oma ajaloolist kodumaad, millel samuti olid oma plaanid ja mille ta tegelikult reetis. No selle teema peale paneks punkti. Eile oli kenakene stenogrammi avaldamine Delfis. Ei viitsinud täna otsima hakata, eile sai ikka seda jälgitud ka natukene. Küsimus on selles, et Riigikogu arutas EKRE eestvõtmisel Eesti riigi suveräänsust kui võimaliku riikliku tähtsusega küsimust, mis muidugi eriliselt uudiskünnist ei ületanud, sellepärast, et see on keeruline ja striptiisi ka ei tehtud ja keegi silda ka ei visanud ja tittevankreid aparatuuriga ka näha ei olnud. Aga jah. Ma võiksin siin samamoodi targa näoga küsida, kuigi ma ei oska nii ilusate lausetega seda väljendada, kas suveräänsus, neiupõlve nimega rippumatus või iseseisvus, võib olla riiklikult oluline küsimus, midagi, mida meil vaja oleks. Martin Helme küsis ka, et kas Eesti rahvas on praegu suveräänne demokraatliku riigi õiguse mõistes ja Eesti põhiseaduse valguses. No ta võttis laiemalt ette, et Eesti riik, no näiteks selle peatüki mõttes, mis käsitleb rahvast põhiseadus täitsa suveräänne, sest rahvas ise oma valimisõiguse teostamise läbi andis ära, mis asja ta ära andis, andis ära oma iseseisvuse. Hääletavad ju rahva eest kutsutud ja seatud ja rahvas nägi, et see hea oli. Ei olegi vaja mõelda edasi ja mõtlemisega on üldse niimoodi, nagu Arvo Valton ütles, et keela 5 aastaks mõtlemine ära ja sa näed, et enam ei osatagi mõelda. Ja kui vaadata natukene ringi, siis Valtonil oli õigus. Tsitaati ka natukene. Konservatiivne rahvaerakond leiab, et hetkel ei austa riigivõim rahva kui suverääni tahet terves reas küsimustes, mis tähendab, et võim delegitimiseerib ennast, mis tähendab, et võim istub meile pähe, mitte ei delegitimiseeri ennast. Ta on täiesti legitiimne, kenasti jõu ja tahte ja maheriga on võim võetud ja kogu lugu. Täiesti legitiimne, küsige Brüsselist, kui ei usu. David Cameron, tema on Briti peaminister, tegi muidugi mitu siukest imelikku ettepanekut. See liikus läbi Euroliidu riikides ka, et tuleb võtta otsustusõigus Brüsselilt tagasi ja taastada liikmesriikide iseseisvus 16. novembri mõistes meil siis siin Eestis. Lugege see kena deklaratsioon läbi, see peaks kenasti olema vist esmaspäeval ettegi loetud Nõmme raadios ja kindlasti on selle tekst ka lingina leitav Nõmme raadio kodulehe pealt ja siis võib iga üks oma ihusilmaga näha, mida seal nõuti, et kui Brüsselist tuleb ikka mingisugune käkk, siis me enne vaatame, mis käkk see on ja kas meil seda käkki vaja on, mitte ei pane juba enne käkki saabumist kiljum, et jes ma sa veel, jes ma sa. Sõna võttis ka Jaak Valge, tema on ajaloo doktor, haritud ja intelligentne, väga meeldiv inimene ja tema ütles, et riigi aegade ülene eesmärk on sõnastatud meie põhiseaduse preambulis ja see on Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Ise ei oleks ma muidugi seda niimoodi päriselt kontekstist lahti lõiganud nii tähtsas kohas sõnavõttes, aga mine sa tea, mis kaalutlused siin olid. Üks asi on rahvuskeel ja kultuur, mida säilitatakse läbi aegade loomaaias, näiteks eraldi puurides. Siin puuris on virumaalased, seal puuris on võrumaalased ja siis muidugi kaubeldakse paremat sööta Brüsselist juurde. Ei, noh, see peaks olema ikka praegustele ja tulevastele põlvedele ja kõigile korraga ja nii edasi, aga ma usun, et seda herra Valge niimoodi mõtleski. Kui nüüd võtta sõna sõnalt, siis Jaak Valge ütles, vajame täna kainet otsustusvõimet ja provintslikkusest kammitsemata mõttevabadust rohkem kui lähiminevikus. Ühiseid eesmärke vajame me ka sellepärast, et poliitikute puhul tähendab ühiseesmärgi puudumine ka võimetus diskussiooni kaudu paremate tulemusteni jõuda. Provintslikkus. See nagu neetud jah, ei ole geograafiline mõiste, see on psühholoogiline mõiste. Nii et kolklust loome oma aju koljus, igaüks individuaalselt, aga kollektiivselt võttes väga edukalt. Varro Vooglaiu, või noh, vaat siin me jõuame, nüüd mul on tekst praegu ees, siin me jõuame selle käänamise väänamise juurde. Varro Vooglaidi. Kurat, niimoodi on ka veel hullem teine kord välja mõelda, mis selle nime all kuju võis lõpuks olla. võiks ju Varro Vooglaiutaja öelda ka. No ega ma ei taha kedagi solvata, aga noh, kui ikka läheb väänamiseks, siis väänake ikka kõigile ja võikalt ja võrdselt, et tuleks tunda. Aga Vooglaid ütles, et suur osa Eesti iseseisvusest on tänaseks läinud. Huvita, miks siin on öeldud Eesti, mitte Eestu? No ei tea, hea küll, see on grammatika küsimus, ma ei hakka torkimagi. Filoloogid ja filosofid purege, kui viitsite. Tsitaat. Euroopa Liidu õigus, miks mitte liidi? Euroopa Liidu õigus on kuulutatud Eesti õiguse suhtes ülimuslikuks ja väidetavalt tulebki suur osa õiguslikust regulatsioonist, kas otseselt või kaudselt Brüsselist. Seda karmi reaalsust ei saa lõputult ilustada juttudega suveräänsuse jagamisest. See viimane lause oli selleks, et noh, see eelmine nii terav ei tunduks, kuigi ta oli ka parasegu pehmega tehtud, aga ikkagi ei saa panustada nende sõnade heakõlalisuse domineerimisse meie paradigmaatilises rahiit, see läheb juba päris meditsiini, kuigi eks see paradigma ole ka nagu mingi kõhukramp tegelikult, kui niimoodi sisetunnetuse järgi võtta. Henn Põlluaas, Põlluaasa, miks mitte Põlluaasu või Põlluaasi, aasi, no jah, see läheb muidugi soome keele peale. Igal juhul Henn Põlluaasa sõnul toetub riiklus nii öelda kolmele vaalale, mille küttimine on keelatud muide vist kuskil aladel, jah. Milleks on territoorium, iseseisev seadusandlus ja rahvas? No rahvas saab juurde tuua, meil on terve Aafrika siin tagavaraks, kui on vaja ikka uusi eestlasi, siis eriliste teenete ja suurte kannatuste eest kaks kodakondsus korrakanda pole ju häda midagi ja siis tulevad veel 7 sugulast. Meie riigivõim, ütles Henn Põlluaas, kes on kirjutanud muide väga kihvti raamatu piirileppest. Meie riigivõim teeb taganemisi kõigis eespool toodud kolmes aspektis. Ei hoolita riigi territoriaalsest terviklikkusest, piirileping, rahva säilimisest, väljaränne ja demograafiline kriis, ega põhiseaduse ülimuslikkusest. Selle kohta ta näidet targu ei too. Primaarsed on Euroopa Liidu huvid ja õigusaktid. No näete, isegi Põlluaas jõuab seisukohale, et ikkagi Eesti riigi primaarne asi on Euroopa Liidu huvi ja õigusakt. Ja vaat selle Põlluaasa ütlemise saadamegi Brüsselisse last, teavad, et Põlluaas on ka oma jope ja läheb edasi. No hea küll, ma siin ajan natukene jama ikka ka vahele, aga teate, loogika on juba niisugune asi, et isegi statistika võib ta kõrval teine kord kahvatuda. Ülejäänud venikestest võtsid sõna Mart Nutt, Peeter Ernits, Jüri Adams, Mart Helme, Sven Mikser, aga kuna nende sõnavõtte ei ole peale stenogrammi kuskilt näha ja stenogramm on võigas küll seal, oli alguses iga natuks aja tagant, Jukko, 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 kas te olete venelased, kas Venema rahastab teid, kas te olete ikka Putini agendid, no Jukko, kene see on oma teemaga, kas teie tõesti ei sai nii homosid, ja noh, ma päris sõnasõnalt ka ei võta, aga see Jukko oli tõepoolest nagu pisuhend seal muude juttude vahepeal, aga jah, öeldakse siin, et Mart Nutt, Peeter Ernits, Jüri Adams, Mart Helme ja Sven Mikser pidasid Eesti riigi suveräänsust tähtsaks. Kuid tõid esile erinevaid aspekte selle hoidmisel ja kaitsmisel. No ma arvan, et Mikser ütles, et see iseseisvus tuleb anda NATO-le, sellepärast, et meie ise ei ole nii seisvad, kui ise seisvad peaksid seisma ise ja kuna me võime selle läbi... No tema muidugi maneeris, aga sõnaga segas kui palju. Mida siis Riigikogu selle diskussiooni kõrval tähtsat tegi? No tähtsat tegi ta seda, et 81 poolt häälega ja ühe erapooletuga kiitis heaks valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse, millega viiakse meditsiiniseaduse Tui kurat, see ajab keele sõlme. Seadusega viiakse meditsiiniseadme seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Nii et Euroopa Liidul on õigus, kui ta ütleb, et see pole kellegi meditsiiniseade. Otse kohe ostke midagi kallimat ja suuremat. Ja see on erasektoris, selles konkureerivad ka natukene. 80 poolthäälega kiideti heaks jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse värk. No edasi ma arvan, ma ei hakka siin neid asju lugemagi. Jahi seadus marutaudi tunnustega loomas surmamisele. Lubatakse surmata jahiloata ilmselt seakatku tunnustega metssiga, kes on juba eelnevalt surnud, seda muidugi ei ole seal kirjutatud, aga sõnaga igasugu soga võeti vastu küll, jääb Riit Toobali tagasi astumisega astus Riigikogu liikmeks Anneli Ott, kes andis istungi alguses ameti vande ja peab ütlema, et Riigikogu geifraktsiooni on tabanud taas ränk kaotus. Aga on nagu on. Näis, kas hakkavad nüüd suuremat puistamist ka ette võtma, ma küll ei usu, sellepärast, et see ei ole Euroopa Liidu huvides võibolla nii palju, kui ta peaks olema. Aga täna on meil 7. safaar 1437 või 20. november 2015, eks siis 8. kisle 5776 või 20. marrusku 10228 või juuliuse päev number 2 miljonit. 457,347 ja see ei ole veel kõik. Kindlasti on kuskil veel mõni kalender, mida võib ette lugeda. 1918. Saksa volinik Baltimaadel August Winnig tunnustas Eesti rahvuslikku valitsust ja ajas sellega Norja Balti hertsogi riigi rajamise kava. Aga Riias allkirjastasid Eesti ja Saksamaa volinikud lepingu, mille põhjal sakslased kohustusid tagastama Eesti valitsusasutustele Eesti riigi varandused, mis nagu me teame, asuvad tänapäevani valitsusasutustes või umbes nii. 1937. Lord Halifax, kui täpsemalt öelda Edward Wood Viscount Halifax, kinnitas kõnelusel Adolf Hitleriga, et Suur-Britannia nõustub Saksamaa territoriaalse laienemisega, kui see toimub mitte sõjalisel teel. 1979. Vat niisugune daatum, mida ei taheta küll märgata, aga mille tähtsust on raske üle hinnata. Nimelt islami äärmuslased, ehk siis islamistid, hõivasid islami suurima pühamu Mekkas. Kui nüüd mõelda 79. aasta sündmuste peale, siis saate ise aru, et suur revolutsioon läks tegelikult natukene nihu, sest sunniidid ei tahtnud. 1994 ÜRO julgeoleku nõukogu andis NATO kotkastele loa rünnata Horvaatias paiknevaid objekte ilmselt vastavalt oma äranägemisele. 2007 rahvastikuministri büroo oli sunnitud aasta kodaniku tiitli kandidaatide esitamise tähtaega edasi lükkama, sest kodanikupäeval jagatavale tiitlile polnud laekunud piisavalt kandidaate. Selle kodanikupäeva moto oli tegus kodanik on riigi rikkus. Nüüd on meie riik nii rikas juba ju, et ma ei tea, mis selle aastal saab. Põhimõtteliselt 2007. oli tähtaeg 17. november ja aasta kodanik 2010 kuulutati välja 24. novembril, need on mul nüüd niimoodi meelde jäänud ja kirja pandud, aga mis tänavu tuleb, tont seda teab, võibolla on juba möödas, võibolla tehti see ka salastatult, et mitte rahvast ärritada. 2012. jõudis USA senatisse kenasti eelnõu, millega USA pidi võtma endale õiguse lülitada välja piraatlusega tegelevad internetileheküljed üle kogu maailma. Vaat nii on lood siinpool sood. aga saate lõpus paneksin veel natukene salvestustki ja ikka 13. novembril toimunud ühistu konverentsil, mis oli arvult juba viies. Kuulake, üritage kaasa mõelda.
Ja järgmisena saab sõna Jaan Leetsaar, kes räägib rahvusvahelisest ühistegevusest Euroopa Liidu kontekstist.
Tere jõudu minu poolt ka sealt maalt informatsiooni natukene. Minu ettekanne on tegelikult kaheosaline. Ja esimesest osast ma tahtsin natuke rääkida rahvusvahelisest ühistegevusest Euroopa Liidus ja seda eeskätt selles kontekstis, millises seisus on meie tänased põllumehed. Põllumehed on tegelikult langenud üle ootuste väga raskesse olukorda ja võib öelda niimoodi, et meie maamajanduse raskused 2015 on siis põhjustatud ka sellest, et me oleme osanud siis Euroopa Liidu ja Venema vahelised suhted väga halvaks ajada. Venema on naaber meile ja sellega naabriga ütleb vanasõna, et me peame alati läbi saama hästi. Ja tegelikult, kui Ameerika on kuskil kaugel, siis kas me saame temaga hästi läbi või ei saa, ega see nii väga oluline polegi. Just nimelt naaberlike suhete hoidmise juures oleme teinud ilmselt väga suuri vigu ja tagajärjeks on see, et meie majandus on väga raskesti halvatud. Kui vanasti oli turg Venemaa suunal, siis praegu on see tegelikult nulli läinud ja tagajärg kajastub just nimelt põllumeeste halvas olukorras. Põllumeestel ei ole võimalik sinna Venemale midagi müüa, kui enne müüdi vabalt sinna kuskil pool oma kaubast. Ja Euroopa Liidu sanktsioonid muidugi on põhjustanud lisaks veel vastuaktsioonid. Idaturu sulgemine on peaaegu täielik olnud just nimelt Venema suunal. Ja samal ajal need senised turud on sisuliselt kokku kukkunud. See on üks väga oluline põhjus. Ja samal ajal palju räägitud selliseid asja, et Eesti ettevõtjad peaks avama kolmandate riikide turgusid, Jaapan, Hiina ja nii edasi. Need turud ei ole tänaseni avanenud, kui on läinud mingisugune üksik koorem ainult kuskil mingit kaupa, mingisugused stabiilsed turusuhted ei ole tekkinud. Ja ma ei tea, kas need tekivad ka, sellepärast, et ei ole näha, et saatkonnad meie riigis tegutseksid agaralt just nimelt uute turgude hõivamiseks nendes kolmandates riikides. Saatkonnad on täis bürokraate, kes tegelikult ainult esindavad, aga tegelikult aktiivselt turu uuringuid ja turu hõivet nad ei korralda. Muidugi oma moodi on ka välisaktsioonina meile sisse tulnud sigade katk, mis tuli kuskilt Põhja-Lätist. Ja sellest tulenevad punased soonid on tegelikult seakasvatajad väga ränka olukorda pannud. Kui esimesed kaks Venemaa turg oli, siis põhjustas eeskõtt piimasaaduste turustamisele väga suuri raskusi ja piimahinna langemisini kuskil 35 eurolt kuni kuskil 25 või veel vähemani, siis tegelikult suur farmide kapitalimahutused endast praegusel juhul enam ära ei tasu ja sellest tulenevalt ongi põllumehed väga suurtes raskutes. Midagi teha ei ole. Kui vaatame seda, mis siis maal on toimunud, toimub väikeste sigalaste massiline sulgemine selle siga katku järele. Sellele järgnevad loomuldasab pankrotid. Pankrotide laine on haaranud ka meie suur farmid, kus on väga väärtuslik tõukari, need viiakse siis jällegi kombinaatidesse. Kui mina olin omal ajal minister 92-94 või 5, siis sellel ajal siukest katastroofi, mis oli, on põllumajandus täna, ei olnud. Isegi selle ülemineku perioodi me suutsime mõistlikumal kombel ära lahendada. Me saavutasime Vene turgudele mineku, uurisime Ukraina turge, ma käisin ise Ukrainas selles mõttes ja ka Venemaal toona ja me hoidsime neid turgusid pooleldi lahti, mis ka poliitilistel põhjustel ähvardasid kinni minna osaliselt. Aga piimasaaduste suurenenud turustamisraskused, mis on toimunud eriti viimastel aastatel nüüd, see ongi põhjustanud väga suure probleemi. Maamajandus on tegelikult praeguses seisis sügavas kriisis. Ja valitsusel puuduvad teiselt poolt jälle sisulised võimalused maamajandust aidata. Raha ei jagu või siis prioriteedid on teised. Praegu toetatakse hirmus kahe käega, ütleme, sõjarelvastuse ostmist välisriikidest ja välismaiste sõjaväeüksuste sisse toomist ja nende ülalpidamist siin. Ja küsimus ongi selles, et me olema nagu valmistume suureks sõjaks kogu aeg ja teatavasti sõjakulutus on need, mis tegelikult rahvamajandusel eriti kaasa midagi ei aita. Tegelikult valitsus on ise astunud samme, mille tulemusena tal ei ole võimalust enam meie maaelu aidata. Ja see on praegune lihtsalt loogiline tulemus, milleni me välja jõudnud. Teine küsimus, mis ei ole mitte väiksem, on see, et põllumajandustootjad ei tee ise ka arvestatavalt koostööd. Ikka, nii nagu 90. aastate algul, on nad ka praegu lõhenenud erinevate kildkondade vahel, süüdistatakse üksteist ja näidatakse näpuga. Kui saime siin mõned aastat tagasi nii kaugele, et valitsus oli võimeline ja suuteline eraldama üsna olulised summad uue suure kaasaegse modernse ühistulise piimakombinaadi ehitamiseks tervele Eesti jaoks, siis praegu on erinevad huvigrupid juba läinud seda teed, et kõik haaravad nagu tekki enda peale, aga tagajärg on see, et seda kombinaati vist ei sünnigi. Sellepärast aetakse või jagatakse see raha jällegi mitmete ärikate vahel laiali, kas või Heleniusele või kooli ja nädasi teistele, kes ei ole Eesti maaga praktiliselt üldse midagi tegemist või pistmist. Need on väliskapitalile ja selle tõttu rändab maa piirkonnast raha veelgi rohkem välja ja selline koostöö mitte tegemine põhjustab oma korda tegelikult väga suuri raskusi maal. No ütlen ausalt öeldes, et igasuguste meeleavalduste kokku kutsumine Toompeal, kus iganes see tegelikult ei anna mitte mingit tulemust. Sest riigil puudub majanduse arendamiseks kindel plaan. Riigieelarve prioriteedid on rahvamajanduse mõttes nihkes, näiteks kaitsekulud on üle paisutatud, üle aru. Ühistegevust ei tunta. Ühistegevust samastatakse koos tööga, mida erinevad äriühingud oma vahel teevad, ja see ei ole ühistegevus. Ühistegevus on kogu maailma jaoks eraldi termin ja seda tuleb tunda ja õppida. Ma olen kirjutanud ühe suure raamatu, maamajanduslik ühistegevus, millele ma olin sunnitud panema pealkirja maamajanduslik lisandina, kuna see oli algselt mõeldud ühe suure raamatuna ühistegevus, see tähendab ka kõikides sfäärides, ka sealhulgas energeetikas, kus iganes mual korteri ühistud ja nädas, kuni riigi korrani välja. Aga midagi teha ei olnud, rahastamise küsimus oli selline, et tuli teha valik, mis kitsendas seda raamatu tähendust. Ja meil valitseb ikka endist viisi selline võimas üksteist tappev konkurents, ühe võit on teise surm. No, hiljaaegu läks siis jällegi meil pankroti teed, kõige mineva teed Estonian Air. Nii et see oli ka jälle võit nendele teistele lennufirmadele, kes siis paralleelselt meie turgudel tegutsevad. Ja nüüd suudeti siis Eesti õhk samuti sinna auku ajada. Rahvusvahelise turge vist enam ei otsitagi, kuigi vahepeal eelmise valitsuse ajal oli näha, et olid mingisugused emissarid väljas käimas. Nüüd ei ole viimasel ajal ajalehtedes enam midagi sellest kuulda olnud. Ja puudub ka igasugune agressiivsus. Kui sa turgu tahad otsida või leida, siis sa pead olema küllaltki agressiivne turul tegutseja ja pead olema ka majanduslikult võimeline seal olema. Ma olen palju kordi küsinud näiteks tulundusühistu E-Piima käest, et miks te ei ole agressiivsed. E-Piima käes on kuskil 35% kogu Eestimaa turust, aga mujal riikides Vaaliol on näiteks 95-97%. Taanlastel on täpselt samuti 97% turust on piimaühistute käes. Aga meil see mees, kes seda e-piima juhib, ütleb niimoodi, et meil aitab sellest 15-20% küll. Et me ei taha teiste asju ära võtta. Aga kui sa ei ole agressiivne, siis tegelikult kannatajaks ei jää keegi muu kui see üksik tootja, piima tootja. Nii ta on Eestis paraku välja kukkunud. Nüüd ühelt poolt on muidugi Euroopa Liidu reeglid liiga jäigad, takistavad vaba ettevõtlust juba, aga meil valitsuses paistab üle ühtegi mees, kes ütleks, et kuule, Euroopa Liit, et aitab nüüd. Tuleks nad ükskord välja nii nagu inglismaalse peaminister Cameron tuleb välja, et stopp Euroopa Liit, me ehitame neli uut nõudmist ja kui neid ei saa, siis me lahkume Euroopa Liidust. Vaata, meil ei ole selliseid poliitikud, kes julgeks seda teha samamoodi nagu Cameron teeb. Nii et ka siin on väga palju sellised põhjused, et me oleme lasnud Euroopa Liidu bürokraatidele üle pea kasvada. Aga mida teha? No, saavutada juurdepääs turgudele, olla osaline siis hinnakujundusprotsessis, luua eeldused stabiilsete kokkuostude hindade kujundamiseks, osutada liikmetele oma hinnatasemel teenuseid, kuidas garanteerida kokkuastu ja nii edasi. Ja seda tagab ainult ühistuline tegevus. Ainult uued, suured piimandusühistud. Mitte piimandus, vaid kõik ühistud. Ja tegelikult, kui me läheme vaikselt nüüd energeetika juurde, siis tegelikult meil seisab ees väga suur töö. Kuidas me suudaksime Eesti energialt võtta kogu selle ressursi üle jaotusvõrgud ja viie need ühistulistele alustele. Miks ma seda räägin? Muidugi hea rääkida, katsu teha. Aga meil on olemas esimene linnukene ka. Euroopa ühistu seadus tekkis siis, kui Taani, MD Foods ja Arla, Rootsi oma, tahtsid ühineda ja asutasid tegelikult rahvusvahelise ühistu Arla Foods. See on kahe riigi ühistuline ühendus turgudele minemiseks. See on piimandusalane ühistu ja tämä oli Euroopas pretsedent, mida keegi ei tahtnud registreerida, kuna puudus kogemus selleks. Ei olnud vastavat rahvusvahelist ühistut olemas. Siis tuli Euroopa Liit, Euroopa Liidu nõukogu, tuli siis kokku ja lõi tegelikult vajaliku õigusruumi, et lahendada selle Arla Foodsi küsimus ära. Ja võeti vastu Euroopa ühistu põhikirja kohta eraldi määrus. Muidugi Eesti Vabariigi valitsus ja parlament vist ei saanud üldse aru, kui nad võtsid vastu samasuguse määruse 14. detsembril 2005. Siis oli vist jõuluuim juba ka, ja, aga vähemalt nad kirjutsid selle määruse üks ühele maha Euroopa Liidu määrusest, nii nagu Vene ajal käis. Ja tegelikult meil ei ole praegusel hetkel mitte mingit takustust istuda näiteks lätlaste ja leedukatega ühe laua taha ja asutada üks ühistu, kus kas keskusega Riias, aga liikmed oleks siis Eestist, Riiast, Leedust, kus iganes Poolast. See pretsedent ja õiguslik alus on selleks olemas. Aga tegelikult see olekski just maaelu pääsemise võti. Ja just nimelt tegijateks oleks siin põllumajandustootjad ise. Keegi ei tule nende eest midagi tegema, aga nad peaksid ise suutma leivad ühte kappi panna ja tegema korralikud ühistud. Kunagi oli meil see kavas ja plaanis. Olete võibolla kuulnud vanemad mehed Est Milkist midagi. Aktsia seltsi Est Milk oleks olnud Rootsi ja Soome ja Eesti piimandusettevõtete suur kontsern, mis oleks siis saanud know-how Rootsist ja Soomest Valiolt. Ja see oli siis Valio Arla ja Eesti, kogu Eesti piimandustootjate liit oleks olnud kokku, kus juures osalus oleks niimoodi jagunenud, et 65% oleks olnud sellest Eesti omanduses, Eesti tootjate käes ja 17,5% oleks olnud siis Rootsil ja teiselt poolt ka sellel Soomel Valion. Nüüd ongi küsimus selles, et miks sellest välja ei tulnud, oli selles, et Eesti mehed lõid ise põnnama ja eesotsas Mart Laariga keelati see asi omal ajal ära sellel ajal, kui mina minister olin. Ja tegelikult need on nüüd väga kurvad tagasi löögid, aga kui oleks see asi käima läinud, meil oleks olnud uus teave, uus know-how ja uued seadmed, masinad lääne eeskujul olemas ja me oleksime praegu olnud ühes koos Põhjala riikidega väga võimas piimanduskontsern ja kõik piimatootjad oleks vastupidi praegusele elama jäänud. Ei oleks olnud neid lolle kriise siin, mis praegu on. No millest alustada? Mina ütleks, et peaks panema siis põllumajanduskaubanduskojale reorganiseerida koda, nagu meil oli kunagi plaanis, et teha maamajanduskoda. See tähendab, tootjate liidud ja talunike liidud oleks pidanud ühinema sinna alla ja ise ära likvideeruma. Ei ole vaja neid dubleerivad üksusi, kes omavahel kaklivad ja kisuvad siin. Ja moodustada tegelikult tuleks kiiresti põllumajanduskaubanduskoja initsiatiivil tootjate ühendustest rahvusvaheline töögrupp, Eesti, Läti, Leedu, võib-olla ka Poola. Ja valitsuste tasemel võtta see asi teadmiseks turu, või rahastada võib-olla seda ja luua siis ühisturustus ahel Euroopal ühistu alusel rahvusvaheliste tootjate ühistu loomine, riikide vahelise ühisturunduse ettevõtete kasutamine ühistu ümber töötlevate tööstuste rajamist. Võib-olla ei ole Eestisse üldse vaja uut piimakombinaati. Võib-olla tuleks see hoopis Läti teha, kui see jooks keskel, aga ühiste rahadega. Alustada tuleks muidugi endast korrastada omavaheline koostöö ja panna tõesti põllumehed nii nagu Taanis või kuskil mujal on ühe mütsi alla tegutsema. Nüüd teine osa sellest ettekandest. Ma tahaks rääkida siiski natuke energiaühistutest. Siin kõrval istubki üks mees, kes pani mulle selle majapidamisele katusele 32 päiksepaneeli, 8,2 kilovatti on jõujaama selle peal. Ma olen maksimaalselt kätte saanud 8,3 siiski, ma ei tea, natuke rohkem. Ja no siin on see inverteri jaotussõlm, see on väga väikene karbikene, kes siis muundab alalisvoolu vahelduv vooluks, teeb kolmefaasilise voolu. Ja siin annab siis on üks näide siin, see jaam andis mulle siis 5,2 kilovetti, noh, paned tundis, siis on juba kilovett tundida. Nii et selline väikene jaam toidab ära minu kodutalu, mis on tegelikult turismitalu. Ja no siin on väike näide veel. Kappi panime siis uue kaabli muidugi, toitekaabli plus siis sai ka paar kaitset juurde ja kahepoolne voolumõõtja. Ja tegelikult see asi töötab ja miks ma sellest räägin, minu arust see töötab minu jaoks väga hästi. Näiteks oktoobrikuu eest ma elektrit arvet ei maksnud. Summa summarum tuli niimoodi välja, et leping on sõlmitud siis energiamüügi firmaga, kes siis annab mulle voolu, kui mul seda puudu jääb ja ostab selle sama voolu üles, mis minust üle jääb. Ja nüüd tagasi või taas või kuidas öeldakse. Arveldused näitavad seda, et kui löödi siis tulud või plussid ja miinused kokku, siis oktoobrikuu oli ilma rahata sain elektrivoolu. Aga ainuke asi, mille eest ma maksma pidin, see oli see meeletu võrgutasu, mida siis Eesti Energia kui monopol mul sisse kasseerib. Vaata, see on küll hullumaja. See on rohkem kui mingisugune Eesti energia üldse maksab või energia mul üldse maksab. Ja see ähvardab, et nüüd pannakse veel püsitasud ja juurde ja nii edasi. Ma olen natuke viimasel ajal kurssi ennast sellega viinud ja mina ütleks ka niimoodi, nagu seagi ütlesid, et see, mina näen seda, et Eesti Energia monopoolse ettevõtte on üks hirmus röövel kõikide tarbijate suhtes. Seal ei loeta üldse vist raha enam ja ma ei tea, kuda pidi need Ameerika projektid ja need asjad veel käivad, aga ja see põlevkivi ja midagi muud ja edasi, et taastuv energia tasu, mida me kõik maksame, selle maksame ka Eesti Energiale veel omakorda ära ja sealt siis maksude maksustamise kaudu veel võetab riik omal selle raha ära ja tegelikult tulebki välja, et ainuke pääse tee on energia ühistute moodustamine. Algul väiksed ühistud, pärast tuleb kogu Eesti Energia üle võtta. Nii nagu piimanduses. Miks siis on veda vaja? Elering on riigi aktsiaselts, mis teenib kasumit riigi eelarvesse ja kõikide elektritarbijatel on sisuliselt kehtestatud eraldi maks. Selleks, et me saaksime võib-olla välis sõjaväe baase siin üleval hoida või midagi mülleks muuks. Elering, jah, on riigi monopol, mis tuleks asendada energiaühistutega. Riigi kogu sellega toime ei ole tulnud ja ilmselt ei tule ka, kuna nad on kõik selle nisa otsas, mis sealt raha riigi eelarvesse toob. Elektrivõrgud ja alajaamad tuleks üle anda elektriühistutele. Aga enne seda me peame asutama tegusad energiaühistud. Ja mul on väga hea meel, et tänane konverents on selles suunas ja õhku täis, et me oleme põhimõtteliselt ideeliselt nõus neid juba asutama. Aga kuidas ja mis moodi? Ja me oleme vist väga alguses asjaga veel. Sellepärast see, mis läbida tuleb meile, mina kardan, et minusugustel vanamestel jääb see asi nagu unistuseks veel, aga meie hulgas on väga palju noori, ehk teevad ära. Ja Tartu Hoiulaenu ühist on selle asja võtnud juba ette ja noh, anname lootust vähemalt, et nad tulevad sellega toime. Missugust liiki võiks energiaühistud meil olla? Energiat müüvad ühistud. Näiteks meie oleme arendanud väga suureks juba väike energeetika võrgu ja siis on sisuliselt tarbijad ostavad ja jaotavad energiat. Jaotusvõrk peaks minema tarbijate ühistutele üle. Aga seda võiks teha külade kaupa juba või alajaamade kaupa või. Ja need väiksed madalpingeliinid peaks tulema kõik ühistutele. Aga see tähendab seda, et ühist ostab ise energia sisse ja siis jaotab oma vahel ära. No, see on üks variant ühistust. Teine asi, energiat tootvad ühistud. See on tootjate ühendused. Mina võiksin ka olla väikese tootjana energiaühistus oma talu elektrijaamaga. Ainuke asi on selles, et küla peal ma olen ainukene. Veel. Tähendab, meil ei ole enam seda veel seda mahtu, mille baasil ühineda ja saavutada sellist võimsust juba. Teised asjad on sellest, kuidas suured tootjad, suured ühistud käituvad. No, näiteks sinu see tuuleelektrijaam. See on hoopis teine rida, sinna tuleb lähenedega teist viis. Aga on võimalik ka asutada multifunktsionaalsed energiaühistud, kus on tootjad ja tarbijad koos. Ise nad jaotavad, ise tarbivad, ise korraldavad asju, liinide korrashoidu ja nii edasi. Ma ütlen, see monopol, mis praegu on, see tuleb kindlalt ära lõhkuda. Nii nagu mingisugused pangad samamoodi tuleks. No on võimalik ka teha külade kaupa. Mina millegi pärast arvaks, et energiaühistud on kõige parem tekitada siis kui ühe alajaama piires. Kõrgepinge võrgud võiksid esimeses lähenduses olla nagu üleriigilised. Aga mis seal külas toimub, seda selle eest võiks hoolitseda küla või küla kohalik kogukond ise. Et see oleks energiaühistu areaal. Ja kui sinna liituvad sisse ka need energiatootjad, väike ettevõtjad, noh, nagu mina olen, mina võin olla, ühtepidi tarbe ja teispidi natuke toota, aga oma vahel teeme need asjad klaariks ja asi toimib. Minu nägemus on midagi taolist, aga alustada tuleb. Aga teine asja on selles, meil ei ole veel mitte midagi. Me oleme nullis. Kuigi ma tean seda näiteks Tudulinna hüdroelektrijaam oli tegelikult ühistu omal ajal, kui Eesti Vabariigis see ehitati. See pais sinna Tudulinna külje alla rannapungere ja jõe peale. Ja see elektrijaam, hüdroelektrijaam andis voolu tervele külale, tervele piirkonnale ja see oli küla meeste oma rahadega tehtud energiaühistu. Tähendab, ajaloost on meil võtta andmeid küll ja küll, kus eestlane on ise hoolitsenud oma energia eest ja on seda saanud ka. Parem ju hiljem pandi püsti ka need jõujaamadel, noh, mitte jõujaamadel, vaid diiselmootorite taga olevad generaatorid tehti nendest samuti ühistud külas. Veeti elektriliine ja edasi, niimoodi sündis elektri. Millast ta hirmus monopol sai, see oli Vene aeg, kui tehti kõik riiklikuks. Aga nüüd on aeg see asi siiski natuke teistpoolt üle vaadata. Meil võivad olla suured süsteemid ka ühistulised. Meil ei pea olema tingimata kõik need kõrgepinge võrgud ainult mingisugune riiklik monopol. Antke andeks, see võib juba keskühistute, energia keskühistute käes olla need energia asjad. Ei pea olema. Ameerika on täis energiaühistud, mis on terved liinid, elektrijaamad, alajaamad, kõik on seal kompleksis olemas. Keegi sellest nii kui taha rääkida nii kui hästi. Aga ometi on. Nii et see oligi selline lugu. No omandi vormi järgi võiks veel vaadata, milline on siin mikrotootjate energia ülejääkide müümiseks, majapidamiste varustamiseks odavama energia, koostujaamade, päike, tuul, vesi, lained, tahked, kütused, jäätmed, biogaas ja edasi, haldamine elektri ühismüük. No riigiettevõtted, munitsipaalettevõtted võiksid ka koos teha midagi, kui nad suudavad energiaühistutesse liituda. See on ka võimalik, segaühistute selline moodustamine. Ja noh, see ongi kõik. Aga minu elektrijaam toodab, jumal tänatud, asi liigub. Ja kui asi läheb nii kaugele, et elektrijaam näiteks Narvas õhku lastakse, siis kuidas öeldakse, elame veel. Aitäh!
salvestatud 2015. aastal.